galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin salaasa ah bisha noofembar ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada iyo boggeena internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o ena waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtana iyo wararka v o a waxaa ka mid ah faahfaahinta qaraxyo maanta ka dhacay magaalada Kampala ee dalka Uganda.
Qaraxa koowaad oo dhacay 10:00 barqanimo xilliga dalka Uganda oo ka dhacay wadada Buganda ee magaalada Kampala, ka kale ee dhinaca baarlamaanka iyo xarunta booliska u dhowaa ayaa isagu waxa u geystay dhibaatooyin badan.
waxa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan qaybti labaad ee baaritaan la xidhiidha dad Soomaali ah oo ku dhintay mashruuc ay qaramada midoobay maalgelisay.
loo shaqeeyey wuxuu ku adkaystay in khatartaas lagu shaqeeyo. mar haddii arrintaas ay jirto, waxaa waajib ku ah inuu bixiyo magdhow waafaqsan xeerka Soomaaliya. magdhowgaas wuxuu noqoraa mid dhinacyadu ay ayagu iskood ugu heshiiyeen, haddii dhinacyadu ay ku heshii waayaan inay maxkamad tagaan.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay, 33 kalena waa ay ku dhaawacmeen 2 qarax oo salaasadii maanta ka dhacay magaalada Kampala ee caasimada Uganda, sida ay sheegeen booliska. qaraxyada ayaa ka dhacay bartamaha degmada ganacsiga ee Kampala, meel ku dhow saldhigga dhexe ee booliska iyo halka laga galo baarlamaanka, sida ay sheegeen booliska dalkaasi. afhayeenka booliska Kenya Fred Ingaga waxa uu sheegay in qaraxyadan ay fuliyeen 3 qof oo isa soo midaamiyey. booliska ayaa sheegay in weerarkan ay fuliyeen kooxda ADF oo Mareykanku uu sheegay inay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish. afhayeenka booliska ee dalkaasi Uganda ayaa sheegay in astaamaha weerarada ay waafaqsan yihiin kuwii lagu yaqaanay kooxda ADF. afhayeenuhu hadlay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa barta Twitterka ku soo qoray in isbitaalka Mulago ee magaalada Kampala lagu daweynayo 24 qof oo 4 ka mid ah ay xaaladoodu daran tahay. waxaana uu sheegay afhayeenkaasi in qaraxa ka dhacay meel ku dhow saldhigga booliska uu soo daadiyey muraayadaha daaqadaha, halka mid kale ka dhacay agaarka halka laga galo baarlamaankana ay ku gubteen gawaadhi taalay baarkinka. qaraxyada mataanaha ee maanta ayaa daba socdaa 2 qarax oo dhacay bishii tagtay oo lala beegsaday bas marayay meel u dhow magaalada Kampala oo ay 2 qof ku dhaawacmeen, iyadoo mid kalena uu ka dhacay makhaayad ku taala caasimadda oo haweenay ay ku geeriyootay. booliska ayaa bishii tagtay sheegay in labadaasi qarax ay fuliyeen kooxda ADF. kulankii baarlamaanka dalka Uganda ee maanta ayaa la baajiyey kadib weerarada, waxaana xubnaha la weydiistay in ay ka fogaadaan aagaasi. sidoo kale safaaradda Mareykanka ee dalkaasi Uganda ayaa uga digtay muwaadiniinteeda in ay ka fogaadaan aagga ayna xaaladda kala socdaan warbaahinta gudaha ee dalkaasi. jeneraal Khalifa Haftar oo ah hogaamiye u dhashay dalka Liibiya ayaa ku dhawaaqay in uu ka qaybgelayo tartanka doorashada ee dalkaasi oo lagu wado in bisha dambe ay qabsanto. go-aankan ayaa ku soo beegmaya 2 maalin kadib markii uu Saiful Islaam Al-Qadhafi, oo ah wiil uu dhalay hogaamiyihii hore ee dalka Liibiya Mucammar Al-Qadhafi, uu isna ku dhawaaqay inuu isku soo sharaxayo doorashada madaxtinimada. Khaliifa Haftar oo hogaamiye ciidamo ka taliya qayb ka mid ah galbeedka Liibiya ayaa telefishinka dalkaasi ka sheegay in uu doorashadaasi ka qaybgelayo. jeneraal Haftar ayaa hore u sheegay inuu faraha ka qaadayo howlaha militariga si uu doorashada uga qaybgalo isaga oo rayid ah. dowladda Iiraan ayaa walaac ka muujisay dhoola tus militari oo ay wada sameeyeen dalalka Khaliijka iyo Israa'iil iyo weliba Mareykanka. tallaabadan ayaa ah dhoola tuskan ayaa ah kii ugu horreeyay ee ay dalalka Khaliijku la sameeyeen Israa'iil iyagoo kaashanaya ciidamada badda ee Mareykanka. dhoola tuskan oo muddo 5 maalmood ka socday badda cas ayaa waxaa ka qayb qaatay maraakiib dagaal oo laga leeyahay Imaaraadka Carabta, Baxrayn, Israa'iil iyo Mareykanka. waxa uu bilaabmay dhoolatuskan wadajirka ah arbacadii lasoo dhaafay, waxaana ka mid ahaa waxyaabaha lagu soo bandhigay maraakiibta oo sida loo fulo si degdeg ah iyo baaridda iyo qabashada maraakiibta. Taliska dhexe ee ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay in tababarkani uu kor u qaadayo wada shaqaynta ka dhexaysa ciidamadii ka qaybgalay ee dhoolatuskaasi. Dhoolatuska militari ayaa daba socda heshiiskii la gaaray bishii Sebtembar sanadkii 2020, kaasi oo Imaaraadka iyo Baxrayn ay caadiyeeyeen xiriirka Israa'iil. Heshiiskan ayaa sabab u noqday in ay isweydaarsadaan xiriir diblomaasiyadeed, mid militari iyo mid sirdoon, iyo Israa'iil iyo dalkaasi Khaliijka, iyadoo dhammaan dhinacyadu ay wadaagaan walaacooda ku aadan dhaqdhaqaaqyada dowladda Iiraan. Laba qorax oo xoogan ayaa maanta ka dhacay caasimada dalka Uganda ee Kampala. Qoraxyadan ayaa ka dhacay bartamaha magaalada. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa soo tabinaysa in uu yaraan 24 qof ay ku dhaawacmeen oo la daweynayo. Ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qoraxyadan. Ayaa waxay daba socdaan laba qorax oo bishii hore ka dhacay magaalada Kampala, kuwaasi oo markii dambe ay sheegatay koox lagu magacaabo ADF oo fadhigoodu yahay bariga dalka Congo. Kooxdan ayaa Mareykanku uu la xiriiriyey militaniinta Daacish. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan inoo soo diray.
Ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey, laba qof oo ka tirsanaa ciidamada booliiska Uganda ayaa ku geeriyooday, 10 kale oo ay shacab ku jiraana way ku dhaawacmeen kadib markii maanta barqadii ay laba qarax oo isxigay ay ka dhaceen bartamaha magaalada caasimadda ee Kampala, gaar ahaan meel aan sidaasi uga fogeyn dhismaha guriga baarlamaanka dowladda Uganda. Xilliga uu qaraxa dhacayay ayaa ahayd xilli ay dadku shaqo maalmeedkoodu ay guda galeen, halka qaar kalena ay markaasi uun shaqooyinkooda ay ku sii jeedeen. Goobta ay labada weerar ka dhaceen oo ka mid a meelaha ugu mashquulka badan ee magaalada Kampala ayaa waxaa laga cabsi qabaa in tirada dhimashadu ay intaasi ka sii badan karto. Waxaa la arkayay qaac madow oo hawada wada qabsaday iyo dhowr baabuur oo gubanaysa, kuwaasoo yaalay hareeraha wadada baarlamaanka. Warbaahinta maxalliga Uganda ayaa xaqiijisay in la arkayay tiro dad ah oo ku dhaawacmay weerarada, kuwaasoo iyagoo dhaawac qaba yaalay hareeraha wadada. Wariyeyaashii tegay goobta ay weeraradu ka dhaceen ee magaalada Kampala ayaa arkayay xildhibaanada baarlamaanka Uganda oo laga daadgureynayay guriga dhismaha baarlamaanka si loo badbaadiyo. Dhammaadkii bishii Oktoobar ee sanadkan ayay ahayd markii laba weerar oo kala duwan lagu qaaday bas ay saarnaayeen dad rakaab ahaa iyo sidoo kale goob makhaayad ah oo ku taallay magaalada. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haddaba dhegeystayaal, si aan u helno faahfaahin dheeraad ah, ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxay goor dhaweyd khadka telefoonka kula xiriirtay Cilmi Cismaan Booderi oo ah wariye madax banaan oo ku sugan magaalada Kampala, waxayna ugu horreyn weydiisay sida ay wax u dhaceen.
Ilaa hadda cid faahfaahin ka bixisa oo gaara ma jiro, laakiin waxaa qaraxa koowaad oo dhacay 10 barqanimo xilliga dalka Uganda oo ka dhacay wadada Buganda ee magaalada Kampala. Ka kale ee dhinaca baarlamaanka iyo xarunta booliska u dhawaa ayaa isagu waxa uu geystay dhibaatooyin badan. Waxaa dad badan oo reer Uganda ah ay baraha bulshada ku baahinayaan. Dhowr qof oo daadsan wadooyinka caasimada markii meesha qoraxu ka dhacay, oo booliisku ay markaa ay aruurinayaan iyo iyagoo wata eeyo wadooyinka oo la xiray ilaa hadda. Laakiin goobaha caafimaadku waxaa Falastiin ay sheegayaan in ay qabteen 24 qof oo dhaawaca, dhimashadana ilaa 2 qof.
Goobahan la qarxiyey waa goobo sidee ah marka la fiiriyo xilliga qaraxa uu dhacayay iyo sida dadku ay u adeegsadaan wadooyinkaasi? Maxaa xilligaasi uu si gaara u muhiim ugu ahaa?
Runtii goobahan waa goobo aad loo ilaaliyo, waa goobaha dowladda dhismayaasha townka bartamaha ku taala magaalada caasimada Kampala. Dad badani ma filan karaan in qof barqanimo subax sidaas oo kale ugu meel xarun dowladeed ah ugu soo dhiiran kara inuu dhibaato ka geysto wadan runtii la ogyahay amnigiisu halka uu gaarsiisan yahay. Waxay ahayd arrin aad dad badani uga fajicisay. Bishii hore waxaa sidaas oo kale qarax ka dhacay Kampala, maarti ku dhintay hal qof. Meel kale qarax kale oo isla bishii hore dhacayna waxaa ku dhintay 2 qof. Waxaa sidoo kale marka qaraxyadaasi sheegtay koox wadanka Uganda mar hore laga mamnuucay oo xag jir ah oo taageero ka hela ururka ISIL, asigaasi ilaa hadda qaraxii maanta dhacay cid sheegatay ma jiro.
Marka dowladdu sidee uga falcelinaysaa weerarkan? Waa sidee hadda amniga magaalada iyo walwalka ay dadku qabaanba?
Runtii faraxyada kadib markiiba dadku noloshoodii caadiga isaga bilaabatay jidadkii meeshii baaritaanka oo loo xiray maahan inta kale magaaladu waa iska degan tahay hadalaynta ugu badan waxaa weeyaan warbaahinta iyo goobaha baraha bulshada ee waddankan iyo dadka oo si gaargaar uga sheekaysanaya ilaa booliskuna ilaa iyo hadda wax ma sheegin ay u soo xiriin qaraxa oo ku saabsan dadkii geystay laakiin degdeg weeye ilaa iyo hadda in laga hadlo dad qaraxaasi ku lug leh in la helo laakiin ammaanka ayaad moodaa in markiiba meel kasta lasoo dhigay ciidamada ilaalada wadooyinka oo aan ahayn kuwii horey la yaqaanay iyadoo caasimada kambala jidadka ka baxa dhanna la xiray si gudaha loo kontaroolo waxaa la ogaan doonaa cidda ay booliisku ilaa ay caawa ama saacadaha soo socda ay farta ku fiiqaan ay usoo qabteen dhibaatada ka dhacday maanta kambala oo ahayd laba qarax oo muddo 30 daqiiqo oo isugu ay u dhexayso ka kala dhacay xarumo dowladeed oo weliba lala eegtay goob booliis iyo goob baarlamaan.
Ugu dambeyntii cilmi, dadkan waxyeeladu ay kasoo gaartay waa dad noocee ah?
Inta badan waxay ahaayeen dad oo ciidan iyo isugu jira shacab iyo dad baarlamaanka darawaladooda ah. Baarlamaanka maanta fadhi ayuu lahaa marka qaraxu uu dhacayay. Waxaa la arkayay xildhibaanada oo goobtoodii baarlamaanka si tartiib tartiiba usii faaruqinaya, laakiin weli waxaa goobtii way xiran tahay, baaritaan ayaana socda.
Kaasi waxa uu ahaa wariye cilmi Cismaan Bowdheri oo qaraxyada ka dhacay magaalada Kambala uga waramayay Falastiin. Axmed Imaan, kaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista, waxaanala socodsiinaya Haarun Maaruuf.
Qaramada Midoobay waxay qandaraas cusub siisay shirkad laga leeyahay dalka Ukraine oo lagu eedeeyey dayacaad kadib markii shaqaale u shaqeynaya lagu dilay weerar loo maleynayo inay geysteen ururka Al-Shabaab, inkastoo dilkaasi ka hor shaqaaluhu ay sheegteen inay naftooda u baqayaan kadib markii telefoonno loogu hanjabay. Qaramada Midoobay waxay difaacday qandaraaska ay siisay shirkaddaasi, waxayna sheegtay in dadkii ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay weerarkaasi laga bixiyey magdhow. Waa mawduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. 14-kii bishii Juulaay ee sannadkii hore, barnaamijka Galka Baaristu waxa uu baahiyey warbixin ku saabsan weerar loo geystay shaqaale muruqmaal ahaa oo ka shaqaynayay mashruuc ay maalgelisay Qaramada Midoobay, gaar ahaan hay-adda la dagaalanka miinooyinka ee loo soo gaabiyo UNMAS. Mashruucaasi oo fulintiisa ay lahayd hay-ad laga leeyahay dalka Ukraine oo lagu magacaabo Ukrobron Service, loona soo gaabiyo UOS. Shaqaalahaasi waxaa la weeraray 25-kii bishii Febraayo ee 2019 goor barqa ah, iyagoo xilligaasi ku jiray shaqo ka socotay waddada isku xirta Afgooye iyo Muqdisho oo labadeeda dhinac laga jariyey geedaha ku soo durkay. Waxaa xilliga weerarku dhacayay ay shaqadu ka socotay meel u dhaxaysa deegaanka Xaawo Cabdi iyo Lafoole. Waxaa weerarkaasi ku dhintay 9 qof oo isugu jiray 6 qof oo dumar ah iyo 3 rag ah, waxaana ku dhaawacmay 4 qof, kuwaasoo dhammaantood ay Soomaali yihiin. Dadka mashruucaasi ka shaqeynaya ma aysan ahayn kuwa qandaraas shaqo la saxeixday hay-adda Qaramada Midoobay iyo hay-adda Ukrobron Service, toona waxayse ahaayeen muruqmaal laga soo xulay qaybaha bulshada ugu taagta daran oo yoomiyihii ku shaqeyn jiray $10. Dilkaasi intuusan dhicinna waxaa shaqaalahaasi qaarkood soo gaaray hanjabaado uga imanaya dad sheeganaya inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo ugu hanjabaya in la dili doono haddii ay joojin waayaan shaqadaasi. Dokumenti uu helay Galka Baaristu waxa uu muujinayaa in inta badan shaqaalahaasi ay u muujiyeen hay-adaha Ukrobron Service iyo UNMAS in caqabadaha ugu waaweyn ee haysta ay ka mid yihiin telefoonno loogu hanjabay. Dadka telefoonada loogu hanjabayay waxaa ka mid ahaa madaxii kooxdaasi muruqmaalka ahaa oo ka hor inta uusan dhicin weerarkaasi qoraal ugu gudbiyay hay-adda Ukrobron Service hanjabaadda uu helay. Hase yeeshee shaqadaasi ma aysan istaagin. Deegaanka ay shaqadu ka socotay waxaa gacanta ku haysa dowladda Soomaaliya, waxaase weeraro ka geystay ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay u adeegsadaan geedaha iyo dhirta gabaad marka ay waddada dhinaceeda ku aasayaan qaraxyada. Xilliga la weeraray shaqaalahaasna lama aysan joogin ilaalo amnigooda sugta. Shaqaaluhu waxay sheegeen in digniinta ay bixiyeen layska dhigatiray iyo inaan loo sheegin halista weyn ee ku jirtay shaqadaasi. Dokumentiyada arka Galka Baaristu waxay ku tilmaameen dadkaasi inay ahaayeen dad rayid ah oo qabanaya shaqo military. Shaqaalaha la weeraray waxay ka koobnaayeen 47 qof oo muruqmaal ah. Haddaba markii uu barnaamijkaasi baxay kadib, Qaramada Midoobay waxay bilowday inay dib u eegis ku samayso kiiska iyo sida ay wax u dhaceen. qaramada midoobay waxay galka baarista u sheegtay in bishii juun ee sanadkan iyadoo la sii marayo hay-adda qandaraaska qaadatay ee Ukraine Service la siiyey deeq lacageed ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. Hase yeeshee ehelada dadka ku dhintay weerarkaasi iyo kuwa ku dhaawacmay waxay galka baarista u sheegeen inaysan weli cadaalad helin. Ehelada dadka ku dhintay weerarkaasi iyo shaqaalaha ka badbaaday waxay galka baarista u sheegeen inay doonayaan in baaritaan hufan lagu sameeyo weerarkaasi iyo sida uu dhacay. Waxay kaloo u sheegeen galka baarista inay doonayaan inay la kulmaan qaramada midoobay ayna u sharaxaan sida uu dhacay shilkaasi loogana tacsiyeeyo. Eheladu waxay cambaareeyeen lacagta ay siisa hay-adda Ukraine Service ee qandaraas laha ahayd oo qofkii dhintay u qoondeysay $7,920, halka qofka dhaawacmayna loo qoondeeyey $3,960. Qoysasku waxay sheegeen in lacagtaasi aysan u qalmin magdhow, waxayna ku tilmaameen ihaano. Mid ka mid ah dadka eheladoodu ay ku dhinteen weerarkaasi oo aan magiciisa ku soo gaabinay jaamac sababo amni darteed waxa uu galka baarista u sheegay in qoyskiisu aysan helin cadaalad.
Qof dhintay in lacag $2,000 la yidhaahdo waan ku siinaynaa dabartiin, ani waan garan waayo waxay tahay qof dhaawacmay xubnihiisa laga yaaba qeyb kamid inuu ku waayo in la yidhaahdo lacag $3,000 ku siinaynaa dabartiin u qaado iyagana macnaheeda waan garan wayn. Marka cadaalad rasmiga maana helin.
Jaamac waxa kale oo galka baarista u sheegay in eheladu ay doonayaan in baaritaan rasmi ah oo lala kaashanayo dowladda Soomaaliya lagu sameeyo dhacdadaasi, cidda dayacaadda samaysayna ay mas-uuliyadeeda qaado. Kasoko inuu aabihiis ku dhintay weerarkaasi, waxaa sidoo kale dadka ku waxyeeloobay ka mid ah habaryartiis oo dhaawac culus uu ka soo gaaray, sida uu mar kale ku warramayo jaamac.
Habareen waxaa ku dhacay saddex xamalood, xamal waxay kaga dhacday naaska bidix, midna waxay kaga dhacday xajarka, midna waxay kaga dhacday lugta, lixaas dhaawaca gaartay. Naaska qayb ka mid ah xamadii ayaa la tagtay, wuu go-an yahay weli, waxa la arki karaa waayo muuqda.
Imise caruur ay leedahay habariirta?
Lix caruur ay leedahay habariirta.
Lixda haweenka ah ee maalintaasi dhintay waxaa ka mid ahayd Luul Afdhoob Colaad oo 7 caruur ah iyo aabahood ifka uga tagtay. Qoyskeedu ilaa haatan ma aysan helin deeqda lacageed ee ay qaramada midoobay sheegtay in la siiyey ehelada. Ilaa hadda ma cadda sida qoysaska qaarkood ay ku heleen lacagtaasi, kuwo kalena ay ku waayeen. Qoyska Luul Afdhoob waxaa wakiil u ah walaalkeed Maxamed Afdhoob Colaad.
Waxaan rabaa, waxaan doonaynaa in xaqeena loo raadiyo gabadhaas xuquuqda dhimatay oo magteeda in loo raadiyo dowladda iyo wixii wax naloo qaban kara in naloo qabto.
Hay-addu qoraallo ma idiin soo dirtay ama dad ka socda ma idinla hadleen oo ma dhaheen wixii dhacay waa ka xunnahay, waa idiin tacsiyadaynaynaa? Samir iyo meelaha idinka siiyey
maya.
Hooyooyinka kale ee ku dhintay weerarkaasi waxaa ka mid ahayd kafeeye Faarax Cabdulle oo ifka uga tagtay 4 caruur ah iyo aabahood, caruurtaasi oo haatan da-doodu u dhaxayso 4 sano ilaa 7 sano. Sayiga ay ka geeriyootay waa Cabdi Xirsi Maxamed.
Hay-addii wax warbixina oon ka hayno gabdhuhu say u dhinteen iyo dadku say u baabi'eenba wax warbixina oon ka hayno ma jirto.
Maxaad jeclaan lahayd in laga yeelo shilka dhacay, dhacdada dhacday?
Haddii dadka magdhuhu looga qaadi karo, dadka looga qaado oo hay-adda lala xisaabtamo oo dowlad ahaan dowladda Soomaaliya xataa soo fargeliyo oo ay ka hadasho in lala xisaabtamo oo hay-adda laftigeeda la tuso. Qofkaari dadkaanin dad muwaadiniin oo Soomaaliyeed shilka ku dhintay wixii ay ku dhinteenna aan la aqoonin. Waxwaladii wax u dirsatana ila xisaabtantay cid galafayl usoo geysayna ebakeeda samin maanta in la xisaabtamo oo qolada hay-adda magdhowu dadkaas ay si saxda ulahayeen loo qaban kaa dabtalla.
Eheladu waxay dhammaantood diideen inay lacagtaasi ku tilmaamaan magdhow, waxayna sheegeen inaan lagu wargelin isla markaana aysan garan karin sharciga lagu saleeyey ama wadiiqada loo maray iyo sida loo go'aamiyey lacagtaasi. Qaramada midoobay waxay ka soo jawaabtay su'aalo qoraal ah oo uu u diray galka baaristu. Waxay difaacday deeqda lacageed ee la siiyey ehelada oo ay ugu yeedhay Samir Siin. Qaramada midoobay waxay sheegtay in dhammaan dadkii ay ahayd inay helaan deeqdaasi ay gaartay lacagtaasi, waxayna intaasi ku dartay in si loo xaqiijiyo in dadka saxda ah ay heleen la sii mariyey wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiinta maxalliga ee magaalada Afgooye. Afhayeenu hadlay qaramada midoobay oo lagu magacaabo Ari Gaitanis waxa uu galka baarista u sheegay in magdhowga la bixiyey uu waafaqsan yahay nidaamka caalamiga ah ee caymiska marka ay timaado xaqsiinta dhimashada iyo dhaawaca marka loo eego xaaladda Soomaaliya. Waxa uu sheegay in dhammaan qaybaha kala duwan ee qaramada midoobay ay si dhow uga wada shaqeeyeen arrintan iyo dabagalkeeda. Markii uu shilku dhacay kadib, Ari Gaitanis waxa uu ku sheegay jawaabta qoraalka ahayd in xilliga uu weerarku dhacay hay-adda Ukraine Service ay meel marisay tallaabooyin dhinaca amniga ah oo lagu ilaalinayay shaqaalahaasi.
inkastoo uu qiray taasi inaysan baajin weerarka dhacay. sharaxaada oo aarigay taanis ka bixiyey amniga maalintaasi waxay ka duwan tahay tan ay bixiyeen shaqaalaha murqumaalka ahaa oo u sheegay galka baarista in waardiyihii ay ugu tala gashay maalintaasi Ukrabran Service aysan ahayn ciidamo amni, balse ay ahaayeen dad shacab ah oo hubaysan oo bulshada laga soo dhex aruuriyey, kuwaasi oo dhammaantood markii uu shirku dhacayay ku maqnaa qurac. Waxay sheegeen in Ukrabran Service iyo UNMAS aysan hawsha amniga iyo ilaalinta shaqaalaha kala kaashanin dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeedtoona. Bishii Julaay ee sanadkan, qaramada midoobay waxay qandaraas cusub oo soconaya 3 sano siisay shirkadda Ukrabran Service, iyadoo ay weli taagan yihiin su'aalaha ku saabsan sida uu shilkaasi u dhacay, baaritaan hufan aan lagu samaynin, laguna eedeynayo dayacaad weyn. shirkaduna ay weli diidan tahay inay ka jawaabto su'aalaha ku saabsan dhacdadaasi ee uu u diray galka baaristo. Sidoo kale waxaa muuqata inaan dhacdadaasi lagu sameynin baaritaan lala kaashaday dowladda Soomaaliya. Haddii uu baaritaankaasi jirana, qaramada midoobay weli lama aysan wadaagin ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. Afhayeenka qaramada midoobay Aare Gaytaanis waxa uu ku sheegay jawaabaha qoraalka ah in qandaraaska cusub ee shirkadda Ukrabran Service uu ku saabsan yahay adeegyo lagu dhimayo halista waxyaabaha qarxa, isla markaana uusan shaqo ku lahayn geeda jaris. isagoo ka jawaabaya su'aal ahayd in qaar ka mid ah ehelada ay galka baarista u sheegeen inuusan soo gaarin wax dhaqaale ah, inkastoo ay iyagu ku doodayaan inay bixiyeen deeqdaasi, waxa uu ku jawaabay sidan: Ukrabran Service waxay dhammaystirtay magdhow bixintii dhammaan dadka ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. Waxaa la bixiyey magdhowga 13 qof, 9 dhimatay iyo 4 dhaawacantay. waxaa door ku lahaa wasaaradda arrimaha gudaha ee Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiinta afgooye xaqiijinta dadka helaya magdhowgaasi. waxa uu sheegay in Ukrabran Service ay hayso caddaynta rasiidyada lagu bixiyey lacagahaasi iyo caddaynta koontooyinka lagu shubay. qaramada midoobay waxay aalaaba cambaareysaa weerarada lala beegsado dadka u shaqeeya hay-adaha kala duwan ama kuwa ka shaqeeya mashaariicda bani-aadminimada, iyo xataa weeraro aan toos lagugu lahayn shaqaalaheeda. weerarka lagu dilay 9 qof ee ka shaqeynaya mashruuca UNMAS ilaa haatan qaramada midoobay, haddii ay tahay ANSOM iyo UNMAS Toona, kama aysan soo saarin wax war saxaafadeed ah oo lagu cambaareynayo ama fariin lagu qoray baraha Twitter-ka ee hay-adaha qaramada midoobay. sida uu ogaaday galka baaristu, qaramada midoobay iyo Ukrabran Service waxay bilaabeen uun inay wax iska weydiiyaan magdhow la siiyo dadkan iyo dib u eegis lagu sameeyo dhacdadaasi kadib markii uu baxay barnaamijkii galka baarista ee 14 Julaay ee sanadkii hore. Aari Gaytaanis waxa aan weydiiyey sababta ay qaramada midoobay ama Ukrabran Service ugu guuldareysatay inay si rasmi ah u cambaareeyaan weerarkaasi ama tacsi ay u diraan ehelada dadka. waxa uu ku jawaabay in 5 Juun ee sanadkan oo ku beegan 2 sano iyo 3 bilood kadib markii uu weerarkaasi dhacay, ay saraakiisha Ukrabran Service la kulmeen dhibanayaasha iyo ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. kulankaasi oo ka dhacay degmada Afgooye, waxa uu sheegay in ehelada iyo xubnaha qoysaska ay Ukrabran Service u gudbisay tacsi. waxa uu sheegay in qaramada midoobay iyo Ukrabran Service ay si aad ah uga xun yihiin dadka ku dhintay weerarkaasi nasiib darrada ah, sida uu hadalka u dhigay. sharciyaqaanada Soomaaliyeed waxay sheegayaan in inkastoo murqmaalka Soomaaliyeed ee shilkani uu ku dhacay aysan heshiis shaqo la gelin hay-adaha Ukrabran Service iyo UNMAS, haddana sharciyan ay heshiis afka ah la galeen labadaasi hay-adood, taasi oo keentay inay shaqadaasi qabtaan. Daahir Maxamed Cali waxa uu ka mid yahay qareenada Soomaalida ee ku sugan magaalada Muqdisho.
sida muuqato waxaa la sheegay inuusan jirin heshiis qoran oo dadkaas shaqaalaha lagu dhaqayay, laakiin uu jiray heshiis afka ah. marka heshiis shaqo la gelayo ama heshiisba la gelayo, waxaa la kala qortaa heshiis qoran oo ay ku caddahay marka muran yimaado ama isqabsi uu yimaado xeerka lagu dhaqmaayo. mar haddii uusan jirin heshiis shaqo oo qoraal ah, waxaa lagu dhaqmayaa heshiiska xeerka Soomaaliya oo ah xeerka goobta shaqadu ay ka socotay ka jiro. maadaama aan lagu heshiinin xeerka goobtaas ka jiro xeer ka duwan, haddii uu qornaa lahaa kaasaa lagu dhaqmi lahaa. laakiin hadda waxaa muuqato inaysan jirin xeer gaar ah oo dhinacyadu ay ku heshiiyeen inay ku dhaqmaan. sidaa darteed waxaa lagu dhaqmayaa xeerka goobta laga shaqeynayo.
waa gartay marka xeerkaasi muxuu dhigayaa xeerka Soomaaliya uga yaala dadka murqumaalka xoogsatada, muxuu dhigayaa dhacdadan markaad eegto?
marka koowaad, qofka loo shaqeeyaha ah waxaa waajib ku ah inuu qaado tallaab kasta oo lagu ilaalinayo badqabka iyo caafimaadka dadka shaqaalaha ah. Sidoo kaleeto qofka loo shaqeeya waxaa waajib ku ah inuu khatar kasta oo suurtagal ah inay timaado uu ka ilaaliyo dadka shaqaalaha ah. Marka waajibkaas ayaa saaraa cidda loo shaqeeya, waajibkaasa saaraa sida muuqato waxa waaye dadkii shaqaalaha ahaa waxa ay soo gudbiyeen inay khatar u jirto. Loo shaqeeyey wuxuu ku adkaystay in khatartaas lagu shaqeeyo. Mar haddii arrintaas ay jirto, waxaa waajib ku ah loo shaqeeyaha inuu bixiyo magdhow waafaqsan xeerka Soomaaliya. Magdhowgaas wuxuu noo koraa mid dhinacyadu ay ayagu iskood ugu heshiiyeen. Wuxuu kaloo noo koraa haddii dhinacyadu ay ku heshii waayaan inay maxkamad tagaan oo maxkamadaas ay go-aamiso magdhowga la bixinayo. Arrinta la bixiyey hadda, lacagaha la bixiyey ma aha magdhow sida muuqato. Waxa hadda la bixiyey waxay u muuqdaan arrinta ku xusan qodob 103 ee xeerka shaqada iyo shaqaalaha. Magdhowgina dabcan waa lagu leeyahay magdhowgaas dadka haddii ay bixi waayaan kambaniga loo shaqeynaya haduu bixi waayo, shaqaalahii intay dhaxaltooyadoodu waxaa u furan inay dacwoodaan ciddii loo shaqeynayana waxaa waajib ku inay bixiyaan magdhow. Haddii ay si voluntary u bixi waayaan waxaa u furan dadkii dhaxaltooyada ah inay dacwoodaan oo ay ka dacwoodaan maxkamadaha gudaha, kadibna ay meelo kaleeto oo habraacyo kaleeta jiraan ay u dacwoodaan.
Ehelada muuqmaalka la dilay iyo kuwa dhaawacmay waxay galka baarista u sheegeen inaysan ka hari doonin ilaa baaritaan buuxa lagu sameeyo dhacdadan iyo ilaa inta ugu dambeyn lala xisaabtamayo cidda dayacaada geysatay. Waxaa dacwadooda taageeraya mid ka mid a siyaasiyiinta Soomaalida, Senator Abshir Maxamed Axmed, waxa uu taageerayaa mowqifka ehelada ee dalbanaya in baaritaan hufan lagu sameeyo weerarkaasi.
Aniga markii ugu horeysay dhacdadan shilkan xanuun kale waxaan ka ogaaday barnaamijka galka baarista oo aan filayo inuu baxay 14-kii July 2020-kii, markaas oo aan go-aansaday in aan dadkan dhibaatoobay oo dhintay iyo kuwa dhaawaca intaba in sidii loo raadin karo xuquuqdoodii loo raadiyo, waxaan sameeyey xiriir, waxaan la sameeyey iskudaydii inaan la sameeyo xiriir hay-adda UNMAS United Nations ka u qaabilsan la dagaalanka miinooyinka, anoo u marsiinaya xafiiska SRSG-ga. Way ii soo jawaabeen, waxayna ii sheegeen inay baaritaan sameynayaan, arrintiina ay ku guda jiraan. Muddo kadib waxaan isku dayay haddana markaan jawaabtoodii muddo ay kasoo wareegtay inaan mar kale ku sameeyo follow up, aan weydiiyo ilaa hadda waxa ay qabteen iyo halka ay marsiinayaan sidii loogu heli lahaa dadkaas xuquuqdoodii loona ogaalahaa dhibaatadaasi siday u dhacday. Waxay u wargeliyeen inay dadkaasi si ay go-aansadeen inay siiyaan xuquuqdoodii oo ay dadkaas ay xiriir la sameeyeen dadkii horjoogayaashii qoysaskii dadkii dhibanayaasha ahaa.
Hadda qaramada midoobay waxay leedahay dadkii waa lala xiriiray, shirkadii Ukraine-ta ayaa la xiriirtay, magdhow baa la siiyey, waa lala kulmay, shilkiina dib u eegis baa lagu sameeyey. Laakiin qoysaska aan la hadlay waxay leeyihiin dhammaantood ma aysan wada helin magdhowga, inkastoo lacagta laftigeeda ay aada u saloogsan yihiin. Su-aal ay ka keeneen waxa lagu saleeyey maxay kula tahay in la sameeyo hadda maaragtay, maxaa la gudboon mas-uuliyiinta Soomaalida?
Mas-uuliyiinta Soomaalida waxaa la gudboon in ay ogaadaan, xaqiihubiyaan dadka Soomaaliyeed ee dhibanaha ah qoysaskaasi inay helaan xuquuqdoodii oo dhammaystiran si waafaqsan sharciga dalka u yaala, inay helaan xuquuqdoodii oo dhammaystiran. Si taas loo helana waxaa maaragta waa in ay la sameeyaa baaritaan madax bannaan oo ay dowladdu ay ka noqoto qayb, xubno ay ku yaalato United Nations-kuna ay xubno ku leeyihiin, halkaasna laga sameeyo, laga ambaqaado baaritaan madax bannaan oo sababa in la ogaado laba arrimoodba. Waa midda koowaad ee sida dhibka u dhacay iyo dhibkan in uu dhaco sababta u ahayd, midda labaad dadkaas dhibanayaasha inay helaan xuquuqdoodii oo dhammaystiran.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in galka baarista uu la xiriiray hay-adda Ukrobron Service, hay-addaasi oo ilaa sannadkii hore aan ka soo jawaabin codsiyadii iyo su-aalihii aan u gudbiyey. Sidoo kale galka baaristu waxa uu la xiriiray wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, oo wasiirkeedu aanu ka soo jawaabin telefoonadii iyo fariintii qoraalka ahayd ee aanu gudbiyey. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Qaybihii kale idaacaddiina idan guudagalayna qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a doodii gaabmanid iyo warbixino kale oo xiisa leh. Marka hore si kusoo dhawaada warkii dunida oo kooban. ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay, saddex iyo soddon kalena way ku dhaawacmeen laba qarax oo salaasadii maanta ahayd ka dhacay magaalada Kampala ee caasimada Uganda, sida ay sheegeen booliiska. Qaraxyada ayaa ka dhacay bartamaha degmada ganacsiga ee Kampala, meel ku dhow saldhigga dhexe ee booliiska iyo halka laga galo baarlamaanka. Booliiska ayaa sheegay in weerarkan ay fuliyeen kooxda ADF oo Mareykanku hore u sheegay inay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish. Afhayeenka booliiska Fred Ingega ayaa sheegay in astaamaha weerarada ay waafaqsan yihiin kuwa lagu yaqaanay kooxda ADF. Qaraxyada mataanaha ee maanta ayaa daba socda laba qarax oo ka dhacay bishii tagtay dalkaasi Uganda. Dowladda Iiraan ayaa walaac ka muujisay dhoolatus militari oo ay wada sameeyeen dalalka Khaliijka iyo Israa'iil iyo Mareykanka. Tallaabadan ayaa ah tii ugu horreysay ee dalalka Khaliijku la sameeyaan Israa'iil iyaga oo kaashanaya ciidamada badda ee Mareykanka. Dhoolatuskan oo muddo shan maalmooda socday ayaa waxaa ka qayb qaatay maraakiib dagaal oo laga leeyahay Imaaraadka Carabta, Baxrayn, Israa'iil iyo Mareykanka. Waxaana uu bilaabay dhoolatuskan wada jirka arbacadii lasoo dhaafay, waxaana ka mid ah waxyaabaha lagu soo bandhigay maraakiibta oo lagu fuulo si degdeg ah iyo weliba baaridda qabashada maraakiibta. General Khalifa Haftar oo ah hogaamiye u dhashay dalka Liibiya ayaa ku dhawaaqay inuu ka qaybgelayo tartanka doorashada ee Liibiya oo lagu wado in tartankaasi uu qabsoomo bisha dambe. Go-aankan ayaa kusoo beegmaya laba maalin kadib markii uu Saiful Islaam Al-Qadhafi oo ah wiil uu dhalay hogaamiyii hore ee Liibiya Mucammar Al-Qadhafi uu isna ku dhawaaqay in uu isku soo sharaxayo doorashada madaxtinimada. Khalifa Haftar ayaa oo hogaamiye ciidamo ka taliya qaybo ka mid ah galbeedka Liibiya ayaa telefishinka dalkaasi ka sheegay inuu doorashada qaybgelayo. General Haftar ayaa hore u sheegay inuu faraha ka qaadayo howlaha militariga si uu doorashada uga qaybgalo isaga oo rayid ah. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Xisbiga mucaaradka ah ee Wadani ayaa maanta doortay hogaan cusub maalintii labaad ee shirweynaha uga socday magaalada Hargeysa. Guddoomiyaha cusub ee xisbiga ayaa loo doortay siyaasiga lagu magacaabo Xirsi Cali Xaaji Xasan oo horey u ahaa wasiirka madaxtooyada xukuumaddii madaxweyne Axmed Siilaanyo ee Soomaaliland. Haddaba wareega Khadar Cakulle ayaa doorashada kadib wareystay guddoomiyihii hore ee xisbiga ahna musharaxa madaxweynenimo Cabdiraxmaan Maxamed Ciro iyo guddoomiyaha cusub Xirsi Cali. Hadalkana waxaa ku horeynaya guddoomiyihii hore ee xisbiga Cabdiraxmaan Ciro.
Bismillah raxmaan raxiim. Waa su-aal wanaagsan. Anigu imika waxaan ahaa guddoomiye xisbiga Wadani, waan ka mid ahaa dadkii aasaasay 2011 xisbiga noqday 2012. Marka kow xilligaan imika guddoomiye ahaa waa 9 sano iyo ama 9 sano iyo waxoogaha. Marka waxaan qabaa muddadu horta inay ahayd muddo igu filan, muddo koorsina umaan baahnay. Inkastoo dacaydu ahaan jirtay Somaliland marka qofku ama guddoomiyuhu uu noqdo madaxweyne inuu xilka wareejiyo, aniga waxaa igu muuqatay oo anaan ku qancay inay muddadu igu filay ee guddoomiye ahaa laba, in xisbigu aanu kusoo tagaanin qof keliya oo wax laga hadaan jir aanu ku adkaysan lahaa inaad tartamo, in dhammaantood iga xishoon lahaayeen inay tartamaan. Marka waxaa fursad siiyey dadka kale ahanka leh ee xisbiga ku jira inay soo koraan, ay geyi karaan inay guddoomiye noqdaan, anaa ku dhici karo inaan ka tanaasulo, aanu xaq u leh inaan mar labaad tarto.
Sinaha siyaasadeed ee inta badan Somaliland ka socda wuxuu ahaa madaxweynenimada marka uu fuulo ama kursiga madaxweynenimo ku guuleysto in guddoomiyaha xisbiga ayaa lagu soo aragnoo la wareejinayo. Laakiin dad bay isweydiinaya guddoomiye, haddii la eego qofkii guddoomiyaha wuxuu guddoomiyenimada ku doonaya inuu madaxweyne noqdo, markaa dadka ku dhalinaya waxay leeyihin Cabdiraxmaan Cidlaawi istaagay oo halkii isagoo wixii uu gacanta ku hayayba ahayd guddoomiyenimada ayuu tiina bixiyey, tii kalena codkeeda uu maqayay. Sidaad u aragtaa rayiga?
Anigu rayiga dee rayigu qofka xirig uu yahay, laakiin waxaan u arkaa dee musharax baan ahay madaxweyne. Hankaygu wuxuu ahaa inaan musharax noqdo madaxweyne, dabeedna madaxweyne noqdo. Marka horta tii waxay iskaga bedeli, musharax baan ahay, madaxweynena waan u tartamayaa, waxaana rasheeyay inuu inahay inaan noqdo madaxweyne.
marka hankaydii ahaa inaan madaxweyne noqdo waxaa loo iska bedelay ma jiro. Laakiin waxaa ku dhacay inaan kursigii guddoomiyenimada aan wareejiyo.
Dadka markay taariikhdaada wax ka akhriyayaan waxaa la soo qaataa inaad ruushka ka shaqaynaysay, inaad diblomaasiyadda aqoontaada aad baratay ku shaqaysay ay tahay. Waxaa markaa dadka qaar isla akhriyay leeyihiin Cabdiraxmaan ti diblomaasiyadda ayuu siyaasadda ku dhex nooleeyey oo ah in daaqada ugu dhowey madaxweynenimadii Soomaaliya 2022 doorashada madaxweynenimo ku beegan uu ku heli karo fursadda codka dadka inay halkan noqoto kursigana weynto. Adiguna soo aragtaa taa diblomaasiyadda inaan siyaasaddii ku dhex imisay?
Horta inaan madaxweyne noqdo oo kursiga helo waa hadafka aan leeyahay. Marka wax kastu aan ugu dhowaanayo oo ay tani ka mid tahay waxay ila noqotay inay dariiq saxa tahay inaan sameeyo.
12 sanad guddoomiye golaha wakiilada ahayd, adigoo weli teelankii golaha ugu shaqaynayo jiro, xisbiga urur siyaasadeed baad samaysay muddo kadibna guddoomiye xisbeed gooligto tii guddoomiyenimada golaha waad iska casishay.
Waxay ka dhigneyd markaa de xaq baan u lahaa oo sharci igama reebay inaan anigu guddoomiye madaxweyne u tartamo. Laakiin waxaan ka doorbiday inaan madaxweynenimadayda tartankeeda u madaxban oo aan xilkan hadda ciddii kale markaa u tartamaysay golaha ka mid ahayd aanu baneeyo. Maadaama aan kursi ka weyn rabay waxay muuqatay kalsi haysashadiisu inaanay wax faa'iidaa u lahayn inaanu musharax madaxweyne noqdo. Maantaraatiyo oo mid lamid ah saashiigiisa laba xil baa ka qabsay qaranka, labadii baana xaqule baa ka tanaasulay. Waa laga yaabaa dib madaxweyne markaan taaran kula dhamaystana inaan geeyi karo iskaga tagan laha u tartamo kadi alla yihaa.
Laakiin kursiga madaxweynenimo ka guddoomiyenimo ee baarlamaan iyo ka kuxisbigu uu ka weynyay masiirka ummadda Soomaa iyadoo diyaar lahayn ad travelka ti sabaakaad ku jirto
waayaa ku kalsoonahay cidaa ku kalsoonahay markii jirto waan dhiibi karaa. Laakiin
kaasi waxa uu ahaa dhegeystayaal musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Ciiro. Aad baad mahadsantahay. Isla markaana guddoomiye hore xisbiga mucaaradka wadani. Dhinaca kale, guddoomiyaha cusub ee maanta lagu doortay magaalada Hargeysa, shirweynaha xisbiga mucaaradka wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa isagana la kulmay. Guddoomiye waxa ku weydiinayaa waa maxay sawirka maskaxdaada ku jira ee aad xisbigaad guddoomiye u noqotay kaga qaybgalaya doorashada madaxweynenimo ee soo socotay Soomaalila?
Waxaa sawirka ku jira maskaxdeyda waxa weeye wadani inuu noqdo ilaaliyaha bulshada, horumariyaha qaranka, oo ilaaliyo dalka iyo dadka iyo diinta iyo dowladdaba ilaaliyo oo dhiso. Waxaan doonayaa inuu xisbiga wadani uu ku galo inuu isbedel la taaban karo oo xagga bulshada ah, oo xagga dhaqaalaha ah, oo xagga siyaasadda ah uu ku galo inshaallah.
Guddoomiye, marka la eego shirweynaha qabsoomay labada xisbiga, dadka sharciyaqaanada qaarkood waxay ku naqdeen in qaabka meelaha qaar aan marteen xirfoodiin ama sharciyaqaan ogole, tusaale ahaan hoggaanka iminka golaha dhexe iminka shirweynaha ku doorateen inay ahayd in markiisii golaha dhexe fadhiisto doorto, aanay iminka ahayn in hoggaanka xisbiga la raaciyo lasoo raro. Marar badan xisbi ahaan sharcigaanu ilaalinayna aad bay ugu badan tahay programkiina siyaasiga.
Xeerkeega waxaa ku qoran in golaha dhexe lagu doorto shirweynaha lagu doorto madaxdiisa, weligeedna saasi ahaan jirta.
Laakiin xeerfurdinku wuxuu sheegayaa in golaha dhexe guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka xoghayaa lagu doorto shirka golaha dhexe, iminka shirweynaha lagu doorto.
Maya, qalad baad u fahamtay. Xeerku wuxuu odhanayaa guddoomiyaha golaha dhexe waxaa lagu dooranaya xeerka xisbigan kaa. Xeerfurdin aan qodobka aad sheegtay kuma ogey. Waxaan ku ogahay in xisbiyada siinaya hanaankooda maamul in iyagu awood u leeyihin soo dhistaan. Waxaa laga yaabaa inaad ku qaldayso xeerfoodiinkii la soo celiyey kii hore kuma qorsaaso.
Lixda guddoomiye ku-xigeen iyo adigoo guddoomiye
sida wada shaqaysa, xeerkii ku cadahayo shaqadaan u qaybinay aniguna waxaan sida xeerka ku cad waxaan darsi doonaa qof waliba markaan eego CV-giisa iyo taariikhdiisa noloshiisa wuxuu soo bartay siduu soo shaqeeyey. Markaan ogaado ayaan shaqada u asteeniyaa leeyahay shaqada kuugu qoran xeebka taayo taasaan kuu dir waad u qaabilsanaysaa ii qaabilsanaysa le guddoomiyaha aslan aa qofka hogaaminayay wixii uun ii qaabilsanaa waxaan ka dhigi doonaa sida xeerka ku qoran lix shaqaa ku qoran oo lixdan la kala waafajin doona midaba shaqada ugu haboon marka darso waan waafajin doona insha allah.
Su-aasha ugu dambeysa guddoomiyaha waqtigaa kaaga mahadnaqaya, waxaa la isweydiinayaa waa halkee hanka haysa halkee ugu dambaysa ee haysa ku riyoonaya inuu hankiisa siyaasiga ka gaaro isu taagaysa madaxweynenimada Soomaaliya
maalinta ku haboon tahay hala gaaro waa isu taagi doonaa maanta
laakiin hankaaga ma tahay aad soo dhisayso
of course maxaan siyaasadda u soo galay inuu qoshmayay inaan dalkayga hoggaan ka noqdo oo madaxweyne u noqdo oo aan gaaro waa himiladeedu way ka mid tahay laakiin maanta waxaan dhisayaa Cabdiraxmaan maalinta ku haboonaanto waa neegu doonaa dalkayga
kuwaasi waxay ahaayeen gudoomiyaha cusub ee xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan iyo gudoomiyaha jagada ugu horreeyey ee cabdiraxmaan maxamed ciro oo warramaya wariyaha v o e da khadar maxamed akule markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii arrimaha maraykanka oo waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka jeneral william zana hogaamiyaha ciidanka maraykanka ee geeska afrika ee fadhigiisuyaha dalka jabuuti ayaa toddobaadkan sheegay in ciidanku diyaar u yahay inuu ka jawaabo dagaalka ka jira dalka etoobiya dowladda maraykanka ayaa ilaa iyo intii diriirtu ka bilaabatay dalkaasi etoobiya kaalin firfircoonoo dhinaca diblomaasiyadda ku lahayd qaboojinta xiisadda halkaasi ka jirta haddaba inta aynaan gelin in tallaabo militari ay iman karta iyo in kale bal aynu horta egna sidii uu soo ahaa xiriirka labada dal ee etoobiya iyo maraykanka xilliyadii dambe innaga oo ku salaynayna labadii maamul ee u dambeeyey maraykanka aynu ku bilowna kii madaxweyne donald trump waa kan maxamuud xasan musharaf oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada denver gobolka colorado ee dalka maraykanka
madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump xiriirkii uu la lahaa afrika oo dhan marka la eego aad buu u hooseeyey waxaan umalaynaya intuu xilka hayeyna farakutiris bay ahaayeen madaxweyneyaasha uu white house-ka uu ku qaabilay ee afrika ka yimi maxamed buxaari uun madaxweynaha nigeria ilaa mid laba kale uun bay noqonayaan marka waxaad moodaa ahmiyad gaar ah oo qaaradda uu siinayay oo weyn administration-kii trump ma jirin marka arrinta etoobiya iyo xiriirka maraykanka waqtiga runtii ma fiicnayn waayo hadalkii caanka ahaa ee trump uu greenlightka ku siinayay waddanka masar in arrinta ay isku hayaan labada waddan etoobiya iyo masare grand damka la yidhaahdo ama biyoxidheenka weyne etoobiya ay ka dhisanayso nailka qaybta iyada uu ka maro marka wuxuu greenlight ku siiyey inay weeraraan oo bambooyin waaweyn la dhacaan kadib markii dowladda abiy axmed ay usoo joogsan weyday arrimo badan oo wadaxaajood maraykanku uu ka rabay ama donald trump inay masar la galaan ama ay dabciyaanba arrimahan daamka oo wadahadal marka waxaad moodaysay trump mar walba wuxuu u janjeeray dhinacan masar marka xaggaa laga eegayo marka kolleyba siyaasadda ka dhexaysay dowladda abiy axmed iyo ninka la yidhaahdo donald trump waqtigiisii marnaba siyaasad degan oo labada waddan ay isku calool fayow yihiin may ahayn laakiin waxaa kale aragti duwanaansho weyn baa jirtay dhinacan masar bayna siyaasadda u janjeeday maraykanka
waan gartay marka haddaynu u nimaadno maamulka hadda ee madaxweyne biden dadka qaarkood ayaa filayay in siyaasadihii madaxweyne obama oo dabcan biden oo xubin ka ahaa markaas madaxweyne ku-xigeen uu ka ahaa taasoo ku salaysnayd in etoobiya aada loogala shaqeeyo waxaan loogu yeedho la dirirka argagixisada oo dabcan al-shabaabka soomaaliya jooga ugu weynaa taasoo dabcan etoobiya maqaam weyn siin jirtay marka loo eego siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka ee gobolka geeska afrika marka maamulka biden ma la yimid mid lamida tii obama mise wax ka duwan baa socda
runtii madaxweynaha ama prime ministerkan idhaahda etoobiya abiy axmed mar walba labada maamul marka la eego maamulkii donald trump iyo kan biden labadaba way kala fogaayeen arrimaha loo aanaynayeyna waxaa ka mid ahaa inuu xidhiir dhow markiiba uu la yeeshay uu talada waddanka etoobiya qabtay waddanka eritrea la yidhaahdo oo siyaasadihii geeska afrikana waxbuu ka bedelay dhaqdhaqaaqyo badan buu sameeyey ama xaggan waddamada golofka iyo carabta ha noqoto ama xaggan ha noqoto east africa marka runtii nin wuxuu ahaa soo baxay marka oo siyaasado waaweyn oo la xallin waayey u weel qaaday oo xallinayay buu ahaa laakiin arrimaha lagu haystay waxay ahayd ama xiriirka dhow ee ka dhexeeya ha noqoto ninka la yidhaahdo ay maraykanka aada u kala fog yihiin siyaas af warge madaxweynaha etoobiya ama ha noqoto ruuska iyo jaynaha oo xiriir dhow uu la yeeshay oo uu ka baxay maraykanka iyo gaashaanbuurtii maraykanka inuu kasii baxayo ay u egtayd arrimahaas waxay ku riixayeen labada administration ee kala dambeeyey labaduba inay aada uga fogaadaan siyaasadda abiy axmed. laakiin marka laga hadlayo administration-ka hadda madaxweynaha joe biden waxaad mooddaa inuu aada maraykanku ugu lug leeyahay ama cunaqabateynta uu saaraya ha noqoto ama xisbiyadii mucaaradka ahaa oo halkan ku saxeexanayay heshiisyo wigagii lasoo dhaafay ha noqoto. marka kolleyba waxaad mooddaa in cunaqabateynada iyo marka dhinac walba laga eego kolley madaxweyne administration-ka hadda joogay madaxweynaha joe biden ee madaxweynaha maraykanku mar walba etoobiya wuu ka fogaa.
haddaba muddadii sannadka ahayd ee uu dagaalku socday sidee ayaa kaalinta maraykanka ee qaboojinta xiisadu ay ahayd? waa kan xirsi cabdiqaadir maxamed oo fadhigiisu yahay dalka maraykanka, haddase ku sugan magaalada jigjiga ismaamulka soomaalida, horeyna uga tirsanaa baarlamaanka federaalka ee dalka etoobiya.
ruhaantii maraykanku mar waliba wuxuu isku dayayay dadaallo uu rabay in looga baaqsado in dagaalku uu ku faafo dalka qaybaha kala duwan ee isku haya dagaalka etoobiya hadda ka socda dowladda iyo fallaagada marar badan ayuu usoo diray ergeeyi in ay la kulmaan kuna wargelinhayeen in ay dagaalka joojiyaan, xabad joojin la sameeyo, humanitarianka loo fasaxo gobolka. waxaad moodaysay marar kala duwan in qolada kale ay islaahidwood ka takhallusi kartaa si yaroo fudud. waxaa xusid mudan markii ay dowladdu ay gashay maqalle ay qabsatay dowladda etoobiya waxay ku andacoonaysay in ay muddo yar kusoo afjarayso. muddo yar kadib waxaan aragnay dowladda etoobiya kasoo baxday gobolka. marka xilliyada ay dowladda etoobiya ay ku jirtay gobolka tibreega ama ay haysay caasimadda dowladda etoobiya waxay mar waliba lahayd waa wax yar baa haray hawshu waan soo afjaraynaa oo dhankooga ayay guusha ayad mooday inay jirto. kadib dhagaadeyd baa jiray xagga xukuumadda ah. markii dambe ay iyaguna kasoo baxeen ay qoladan fallaagaduna ay iyaguna ay dib u qabsadeen maqalle ay xaggan kale ee xanfarta iyo gobolka axmaaradu ay magaalooyin waaweyn oo muhiima ay qabsadeen iyaguna dhagaadeyg iyo ismahadin badan bay muujiyeen oo ay damceenba in caasimadu waxba nooma jirto haddaan rabno waan qabsan karnaa. marka dhagaadeyg kolba dhinac buu jiray.
sida aynu hore usoo sheegnay, taliyaha ciidanka maraykanka ee geeska africa major general william zana ayaa ka hadlay haddii uu dagaalku etoobiya kasii socdo.
runahaantii taliyaha ciidanka maraykanka ee beyskoodu jabuuti yahay si cad ayuu u yidhi haddii ay dalkani uu qalalaaso ka dhaco waxa uu saameyn ku yeelan karaa guud ahaan geeska africa, taasina dan nooguma jirta buu yidhi maraykanka haddaan nahay. marka labaadna diblomaasiyiinta iyada iyo dadka u dhashay maraykanka ee ku sugan dalka ayaan soo badbaadinaynaa buu yidhi, mana rabna buu yidhi inay dhacdo in dalkaas uu qalqal ka dhaco. strategical importance bay noo leedahay buu yidhi etoobiya. haddii ciidamada ka jooga etoobiya soomaaliya ay kasoo baxaanna waxaa suurtagala buu yidhi ururo badan oo argixisaa inay advantage ka qaataan, taa dan nooguma jirta buu yidhi, waana ka jawaabaynaa buu yidhi.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalnay kaalinta maraykanka kaga aadan haddii dagaalka etoobiya ka socdaa uu sii xumaado. intaynu barnaamijkan oo kale mar dambe ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sadheere oo nala socodsiinayay xubintaasi amuuraha maraykanka. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna kusoo dhawaada doodii gaabneed iyo yaasiin ciise warneere.
ku kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka soomaaliya socda iyo doorka ay ku leeyihiin salaadiinta soomaalidu ma yihiin kuwo waafaqsan nidaamka dhaqanka iyo rabitaanka bulshada mise salaadiinta waxa ay u bateen muddooyinka dambe kuwa xagga siyaasadda u badan oo musuq maasuqa horseeraya waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya suldaan maxamed suldaan yuusuf oo ka mid ah salaadiinta soomaalida iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed waxaa ku bilaabayaa suldaan maxamed suldaan yuusuf
bismillahi raxmaan raxiim runtii waxaan qabaa anigu doorka ay salaadiintu ku leedahay inay tahay muhiim salaadiintuna inay yihiin horjoogayaal dhaqan guddoon iyo ducana ay leeyihiin doorka lasoo xulaayo ergada waxay ku leeyihiin number one inay soo xulaan erga daacada cadaalada soo doorata nin daacada nin iyo gabarba nin cadaalada oo xildhibaan ah ninkaasuna uu doorto madaxweyne dalka iyo dadkaba daacadu ah marka doorka ugu muhiimsan ayay salaadiintu ku leeyihiin
maxamed cali xaashi
bismillaahi raxmaan raxiim waxa weeyaan waqtiga lagu jiro soomaaliya in la fahmaa loo baahan yahay soomaaliya dagaal baa ka socda waa la islaynayaa kooxo dowlado kale ayaa gacanta kula jira oo ummadda islaynaya qoloba qolo la safan tahay soomaaliya dagaalka ka socda oo dhinacyada ah oo qoloba qolo dowladba ay qolo taageerayso waxa weeyaan dagaal loogu talagalay in soomaaliya gabi ahaanteedaba mustaqbalka lala wareego odayaashuna waxa weeye waa un qolo un iska dadaalaysa oo ka mida kooxaha soomaaliya wax dhibo hadda iyada gooni loo saari karana ma jiraan
suldaan maxamed suldaan yuusuf waa dhegaysanaysaa inay dhibaatooyin waaweyn ay jiraan salaadiintana wax laga saari karo arrimaha la xiriira dadka lasoo xulayo iyo nin jeclaysi iyo laaluush iyo lacaga badan oo ku baxa taa ka waran
taas ma qabo sababtoo ah salaadiintu dadka waa u siman yihiin dadkana waa door bay ku leeyihiin muhiima nin walba oo lasoo xulayo ergana wuxuu ku imaanayaa nidaam qabiilaysan buu ku imaanaya xubinta baarlamaanka ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqotee iyaduna ergada 101-daabaa soo dooranaysa isaguna wuxuu ku imaanayaa si qabiiliya iyo gobolka uu ka soo jeedo iyo degmada uu ka soo jeedo laakiin midi way jirtaa oo sababtoo ah dadku markay kaambigaraynayaan dhaqaalay u baahan yihiin waa la kaambigaraynayaa baabuur baa baxaysa shidaal baa baxaya taleefanaa baxaya xalfadaa baxaya taasi waa jirtaa laakiin anigu ma qabo laaluush iyo musumaasuq inay simadu ay qaataan mana qaadan karaana xaashaa lilaahi waa guddoon iyo ducay leeyihiinba
waxa weye guddiyadan la samaynayo waa ka mid a daawlaha socda laakiin anigu haddaan hadda qiyaaso dagaalkan maanta socda waa la joojin karaa haddii dowladda xaggeeda nimanka lala dirirayo iyo nimanka hadda xukunka haya iyo la qaybsado mataqaanaa baarlamaanka iyo awoodda laga wada qaybgalo waxaan qabaa arrinta iyada waa muhim weeye waxaa jira nimankan hadda odayaasha ah markii hadda la yidhaha dad soo xula qolo walba waxay leedahay dadkii lasoo xulay qoladii iga soo horjeeday buu la jiraa ama sidaa weeye iyaga naftoodaana khatar la gelinaya oo sidii horeba u dhacday ama hadda dhici kadhaba waxa weeye iyaga laftood taarget bay noqonayaan maxaa jira meeshan waxaa socota yacni nin qolo dagaalamaysa oo la leeyahay ninkii dagaalamayey oo mudaciga ahaa iyo qaaligii isku mid ha noqdo suuragalna ma aha arrintaas
suldaan maxamed
dalka waxaa ka jira dowlad iyo nidaam baa ka jirta dowladda iyo nidaamkana runtii in looga dameeyo weeye maamul goboleedyaduna iyaguna qaybtooda waa soo magacaabeen ergooyinkii la qaybiyo si loosoo u soo baxo xildhibaan dalka iyo dadkaba waxanfaca
maxamed cali xaashi maxaa ku muuqda
dowladda wax badan baa laga tabanayaa mana aha inay faragelin ku samayso dowlad goboleedyada iyo howlahooda waxa weeye inay hawshooda u dayso dadkana qanciso waxaana loo baahan yahay anugu aan qabaa in la helo dad ceebeegti oo soomaali ah oo cid walba ka kooban nimanka mataqaanaa madaxda ka ah bulshada rayidka ah iyo dumarka iyo dhallinyarada iyo in lala tashado oo qolo muhim ah oo marjac ah oo markii ay xataa guddiyadaasoo wax sameeyaan loola soo noqdo oo raalli dad ka yihiin in la helo
suldaan gabagabadii baynu joognaaye maxay tahay talada aada soo jeedinayso ama ra'yi ahaan qaabka ugu wanaagsan oo shakiga ee ka jira inay dowladdii gacan bidixaynayso dadkii salaadiinta ahaa ama dadkii wax soo xulin lahaa
waxaan runtii soo jeedin lahaa anigu dowladdu dalka iyada ka mas-uula maamul goboleedadana waa la tashatay shir baana ka dhacay xamar lagu heshiiyey meel fiican bayna arrintaasi ku gabagabowday erga fiican baa lasoo xulay runtii waxaan filayaa in dowladdu inta hadda ka dhiman doorkeeda ay qaadato nin walbana gobolkiisii ayuu ka soo baxayaa iyo degmadiisii isagoo beel ahaan ku imaanaya
haddaba muxuu yahay xalku maxamed cali xaash
waxa weeye salaadiinta waa qolo muhiima weeye waana marjicii loo laabanayey oo soomaaliya markii la yidhaahdo waxay ka soo qaateen door tiro badan dowladnimada hadda la sheeganayo iyo waxa dhisan oo dhanna raggii soo aasaaskeeda lahaa weeye inay aynan amar la siiyo qaadanay amar iyagu ay la yimaadaan ay qaataan oo dadka waxgaradka la tashadaan oo culimmada la tashadaan oo ururada bulshada la tashadaan ciddii la doonayo in meeshaa loo dirsado baarlamaan loo diro waxa weeye inay dadka kala tashadaan wey mana iyagu inay dhexdooda waxa ay rabaan keliya fushadaan
ad ayaad umahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen suldaan maxamed suldaan yuusuf oo salaadiinta soomaalida ka mida iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed doodii gaabna inta aynu joogtay intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo doodaasi gaaban inala socodsiinay halkaad kala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada heeskan dabacsan heeskaasi uu nagu liqaynaya fanaanka cabdijabaar alkhaliiji ayaan kusoo gabagabelinaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay washington tan iyo kulanta dambe waa dhammaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo